بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Nisa surasının 42. 41. ayetlerinde ahiretke iman getirmezden kılayotgan yaxshiliklarini ham odamlar üstüde zamondarozlik qilishlik uchun qilgan shaxslarni hollarini bayon qilgandan keyin hali hayotlarida riyo uchun, summa uchun amal qilayotgan shaxslar oxiratga, qiyomat kuniga iymonlari yo'q deb yuqoridagi 39-chi, 40-chi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bayon qilgandan keyin 41-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu qiyomat kunini mahshargohda insonlar Alloh robbil alamin huzurida hisob kitob o'rnida turadigan o'rinlarini bayon qilib, ana shu holda kishilarni holi hayotlarida iymonsiz, e'tiqodsiz hayot kechirib hayotlarini o'tkazgan shaxslarning hollari qanaqa ketishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إي محمد عليه الصلاة والسلام كافر لرنا حال لرى إيمان سز أتقاط سز خالتا محشر قاح كتب لنجان كش لرنين حال لرى قندي نجوك كشركن. إذا جئنا من كل أمة بشهيد har bir ummatdan, har bir o'tmishdagi payg'ambarlar o'tishgan bo'lsa, ana shularni hammalari qiyomat kunigacha bo'lgan Odam alayhissalotu vasallamdan tortib qiyomat kunigachagi bo'lgan odamlarning hammalarini mahshargohda to'plangan paytda har bir o'tmish payg'ambarlardan bittadan ana shu qilgan amallari, payg'ambarga unaganliklari yoyinki unamaganliklari haqida payg'ambarlarini guvoh qilib ketirsak, vajina bika ala haulai shahida, sizni mana shularga tamomiy hamma o'tmishdagi payg'ambarlarning ummatlariga, o'zingizni ummatlaringizga ham ey habibim Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizni guvoh qilib keltirsak qiyomat kunida odamlarning, iymonsiz shaxslarning, kofirlarning hollari nechuk kechadi. Yavmaydin, bu kun shunday bir dahshatli, shunday bir ayanchli kun bo'ladiki, yavaddullazina kafaru va asawur rasula law tusaffa bihimul ardu va la yaktumun Allohu hadisa. Bu kunda, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taologa hol hayotlarida kofir bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga osiy bo'lib hayot kechirgan shaxslar xohlab qoladilarki, la tusavva bihimul arz, bizi yer bilen tiptik kız kılıp koyulingen dedi. Biz mana şu mahşargahta tirilip, hisob kitobga tortilinmasdan qabrda yotganimizcha shu tuproqqa aylanib ketganimiz dedi deb ana shu holatlarni umid qilishar ekan. Ben yakunu turaban mislaha. Ana shu tuproqqa o'xshab ketganimiz dedi deyshar ekan. Li'azabi hawlihi qiyomat kunining dahshati juda ham qattiqligidan. Va fi ayatin ukhra va yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Boshqa oyatda keladi. Surey Naba, ya'ni bizlar Surayi Amma surasi deb bilamiz. Ana shu Surayi Naba'ni oxirida Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunini dahshatini bayon qilib, bu qiyomat kunida kofirlar, iymonsiz, e'tiqodsiz Allohning huzuriga borib qolgan shaxslar aytar ekanki, va yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Koshki edi men ham tuproq bo'lib ketsam edi. Qaytadan tirilib hisob kitobga tortilmaganim dedi deb ana shu tuproqqa aylanib ketishligini umid qilar ekan. Bu umidi ana shu tuproqqa aylanib ketishligini orzu umid qilishligi qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo o'zini adolatlik hukmi qazosi bilan hatto mana shu hayvonlar o'rtasida ham shoqlik qo'y, shoqsiz qo'yni ko'proq suzib qo'yganligiga Alloh Robbil alamin adolatlik qasosni olib bergandan keyin bular endi shariatda taklif qilingan emas edilar. Bularga jannat do'zax yo'q, kunu turaba deb farmon qilar ekan. Tuproqqa aylanib ketinglar deb Alloh subhanahu va taolo farmon qilar ekan. Ana shu mahshargohda hammani huzurida bular tuproqqa aylanib ketishar ekan. Hali hayotlarini Alloh subhanahu va taologa iymon keltirmasdan, Alloh robbil alaminning buyruqlarini bajarmasdan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga osiy bo'lib hayotlarini o'tkazib mahshargohga borib qolgan shaxslar ana shu holatni ko'rganda koshki edi biz ham tuproqqa aylanib ketsak edi deb umid qilishar ekan. Mana shu oyatda ham Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti, qiyomat kunini dahshati, qiyomat kunidagi bo'ladigan adolatlik hisob-kitob shunaqa bir bo'la aniq adolatlik hisob-kitob bo'ladiki, bu kunda Allohga kofir bo'lib hayotlarini o'tkazganlar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga osiy bo'lganlar umid qiladiki, xohlaydiki, biz yer bilan tip-tikis bo'lsak edi, tuproqqa aylanib ketsak edi degan umidlarni qilishadilar. Va la yaktumunalloha hadisa. Bular Alloh subhanahu va taolodan biror so'zlarini berkitisholmaydilar. Nima amal qilishgan bo'lsa, amma amiluhu. Nimaki amal qilishgan bo'lsalar, ana shuni berkitisholmaydilar. Bular so'zlari shundan iborat bo'lar ekanki, boshqa paytlarda berkitib aytishar ekan, vallohi robbina ma kunna mushrikin deyshar ekan. Parvardigoro, o'zingga qasamyod qilib aytamizki, bizlar mushrik emas edik deb Alloh subhanahu va taoloning huzurida tanishar ekan. Qiyomat kunida endi mahshargohda to'planishgan paytda bular mana shunaqa so'zlardan tanisha olmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bularning tillaridan nutq qilishlikni huquqini olib qo'yadi. Bularni faqat qo'llari, oyoqlari, tirilaridan Alloh subhanahu va taolo gapirtirib oladi. Ana shu qo'llari, oyoqlari, a'zolari, tirilari gapirib, Parvardigoro, mana shu qo'lni faloni bandaga sen beruding, yaxshi amallar qilishligi uchun, insonlarni yaxshiligi uchun ishlashligi uchun beruding. Mana shu qo'l bilan seni rasulingga qarshi chiqdi. Parvardigoro, mana shu qo'llar bilan sen buyurgan buyruqlarni qilmasdan sen qaytargan harom ishlarni qildi bu banding deb qo'llar shahodat beradi. Oyoqlar shahodat berar ekan, Parvardigoro, meni faloni bandaga oyoq qilib yaratding. Mana shu oyoq bilan yaxshi yo'llarga, odamlar o'rtasidagi bo'ladigan isloh, yaxshiliklarga yurib borish, Allohni mana baytiga yurib ibodatlar qilishlik o'rniga bu buzg'unchilik, odamlar o'rtasini buzish, isyonkorlik uchun ishlatdi deb ana shu oyoqlar shahodat berar ekan. Bular a'zolariga, tirilariga, qo'llariga, oyoqlariga nima uchun bizni zararimizga shahodat berdilaringiz? Axir jahannamga tushilsa sizlar barobar ko'yasizlar-ku deganda, ularning so'zlari shundan iborat bo'lar ekanki, mana oyatda bayon qilinadi, qolu antaqallohu allazi antaqa kulla shay. Har bir shaydan nutuq chiqartirib, gapirtirib olgan zot bizni gapirtirdi. Bizni gapirishlikka hech qanaqa majolimiz yo'q edi deb, bular o'zlari mana terilar, a'zolar shunday deb javob berishar ekan. Shuning uchun mana oyatlarda Alloh subhanahu va taoloni yuqoridagi qonunlarini mana aytib o'tildi. Ana shularga itoat qilmasdan qilinadigan yaxshiliklarni ham faqat insonlar ko'rsin, falonchilar eshitsin, bilsin deb qilayotgan odamlar oxiratga iymonlari yo'q deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilgandan keyin Allohga va hamda Allohning rasuliga iymon keltirmasdan hayot kechirgan shaxslar ana qiyomat kunida mana shunaqa holatlarni umid qilib qolishadilar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. 43-chi oyatni sababi nuzuli Alloh subhanahu va taolo mana bayon qilib marhamat etib aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata va antum sukara." Ey iymon keltirgan shaxslar, sizlar namozga yaqin kelmanglar, sizlar mast holda deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Bu oyat mana avvalda eshittirdik. Birinchi Surah Baqarada mana shu xamr haqida oyat nozil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bayon qildi. Bu xamr bilan maysir haqida sizdan ey Habibim Muhammad sallallohu alayhi va sallam ashablaringiz so'rashadilar. Siz aytib qo'ying ularga, mana shu xamr bilan, ya'ni aroq bilan qimorda juda ham katta gunoh bor va hamda odamlarga yengil foyda bor. Lekin buning gunohi odamlarga keladigan foydasidan ko'ra kattaroq deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shu oyat nozil bo'lgan paytda Umar ibn Xattob Allohga iltijo qilib, Parvardigoro, mana shu xamr bilan maysir haqida bizga kifoya qiladigan yetarlik bir oyat nozil qilsang deb Allohga duo qildilar. Ana shu ikkinchi oyat mana shu ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata va antum sukara oyati nozil bo'ldi. Bunda ham mana shu oyat nozil bo'lganda ham Umar roziyallohu anhu bu oyatni eshitib, Parvardigoro shu xamr haqida bizga yetarlik kifoya qiladigan oyat nozil qilsang deb Alloh subhanahu va taologa duo qildilar. Ana 3-chi o'rinda Alloh subhanahu va taolo ana shu xamrni, qimor, azlom, mana shularni hammasini rijis, shaytonning amali, iflos narsa, najas narsa deb Alloh robbil alamin oyat nozil qildi. Oyatni mana oxirida fahal antum muntahun degan xitob bilan Alloh subhanahu va taolo oyatni xotimaladi. Sizlar mana shunaqa narsadan tiyilasizlarmi yo'qmi degan xitob nozil bo'ldi. Shunda Umar roziyallohu anhu intahayna ya robbana dedilar. Parvardigoro biz o'zimizni tiydik, ana shundan o'zimizni to'xtatdik deb shunday ijobat qilishdilar. Alloh subhanahu va taoloni mana shu xamr haqida oxirgi qat'an harom qilinishligi oyati nozil bo'lgan paytda ashab ikromlar shunday itoat qilishar edilarki, Allohdan bo'lgan buyruqlarga shu oyat nozil bo'lishligidan avval shunday og'izlariga olishgan bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taolo harom qildi, bu farmon bizga endi yetib keldi, bir ikki kungacha ozgina vaqt o'tgandir deb turib og'izlariga olganlarini ham shunday og'izlardan tupurib tashlashganlar, shunday itoat qilishganlar. Mana shu xonadonlaridagi bo'lgan bo'chkalarda ko'p-ko'p idishlarda turadiganlarni hammasini bizga Allohdan bo'lgan buyruq bo'ldi, Alloh subhanahu va taolo harom qildi deb turib hammasini mana shunday ab chiqib to'kib tashlashganlar. Bu Alloh subhanahu va taoloning tarbiyasi ana shu bir oyat bilan, ikki oyat bilan bir ikki uch og'izlik kalima bilan bo'lgan paytdagi buyruq mana shunday ashablarni qalblariga shunday ta'sir etdiki, ular tamoman hayotlarida sevib yashashgan narsalarini mana shu oyatlar nozil bo'lgandan keyin eng yomon ko'radigan narsaga aylanib qoldi. Lekin hayotda qalblariga iymon, islom o'rnatmasdan turib, ana shunaqa narsalarni shar'iy tarafdan harom ekanligini bayon qilmasdan turib, shunaqa qonunlar ostida harom qilingan bo'lsa-da, lekin qalblariga iymonlar o'rnatmagan shaxslar bu narsalarni qonundan chetlab o'tib, qonunni ham aldab turib, bemalol iste'mol qilishyaptilar. Lekin shularning qalblariga iymon, islom kirgan paytda mana shu narsalarning Alloh subhanahu va taolo o'zi harom qilgan degan narsalarni eshitib bilishgan paytda albatta ularga mana shu qonunlar ustularda shularni harom qilib turishlikda qonunlarni mustahkam ushlab turadigan posbonlar bo'lishligi shart emas edi. Chunki ashob-i ikromlar ichlarida mana shu oyatlar ustularda turadigan posbonsiz amal qilgan. Chunki ularning qalblari iymon nuri bilan munavvar bo'lgan. Namozga yaqinlashib kelinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Bu oyatlar mansux bo'lgan. Mana shu aytgan hozirgi aytib bergan oyatimiz mana shu oyatlarni nasx qiladi. Qur'onda bularni lafzlari tilovat qilinadi-yu, lekin mana shu oyatlarga albatta endi namozga yaqin bo'lmasak bo'ldi ekanda deb turib amal qilinmaydi. Chunki buni nasx qiladigan oyatlar nozil bo'lgan. Albatta mana shuni eshittirdik. Bu fahal antum muntahun degan mana oyat xotimalanib mana tugallanadi. O'zingizlarni to'xtatasizlarmi yo'yuqmi degan xitob bo'lgan. Shularni yomonligini, iflosligini rijis deb turib Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Min amali shayton dedi. Shaytonning amalidan deb Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Mana shu oyat bilan bu oyatlar mansux bo'ladi. Bu mansuxni mana aytib eshittirganmiz. Bu sura Baqarani tafsirida nasx oyatlari to'g'risida o'qib eshittirganmiz. Mansux bo'lishligi bu hukmi mansux bo'ladi. Lafzi tilovat qilinadiganlari ham bor deganmiz. Mana shu lafzlari tilovat qilinadi-yu, lekin hukmi mansux bo'lgan. Oyatni davomida Alloh subhanahu va taolo bayon qiladiki, "Vala junuban" junub holda ham sizlar namozga yaqin kelmaysizlar. Illa abiri sabil. Lekin sizlar ana shu masjiddan o'tadigan bo'lsangizlar, o'tib ketadigan bo'lsangizlar, albatta unda mumkin bo'ladi deb ruxsat berilyapti. Chunki janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida mana shu masjidlarni masjidlar tarafdan ashob-i ikromlar ko'pchiliklari eshiklar ochib olishgan ekanlar. Ana shu eshiklar ochilganda albatta junub holatda kishilar suv olgani, boshqa bir hojatlari uchun chiqishliklari mumkin bo'ladi. Mana shu holatlarni Alloh subhanahu va taolo rioya qilganligidan o'tib ketadigan holat bo'ladigan bo'lsa mumkin masjidlarning ichidan. Lekin masjidlarda shunaqa bir junub holatda turishlik hargiz mumkin emas. Illa abiri sabilni ana shu masjidlardan o'tadigan bo'lsanglar. Lekin ba'zi bir tafsirlarda musofir bo'lsanglar deb bayon qilingan ekan, lekin mo'tabar tafsirlarda shunday aytilyaptiki, musofirlarning hukmi kelgusi oyatlarda bayon qilinyapti. Musofirlarga buni tafsir qilishligimiz uncha ma'qul emas deb, ana shu masjiddan o'tadigan kishilargagina ba'zi bir hojatlari uchun suv olib kelgani, boshqa qandaydir bir hojatlari uchun masjiddan mana eshik ochib olgan shaxslar o'tishadigan bo'lsa, bularga haraj bo'lmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo ruxsat qilib bergan. Va in kuntum marba aw ala safarin, agar kasal bo'ladigan bo'lsanglar, suv zarar qiladigan holatdagi, yoki safarda bo'lsanglar, yoki sizlarning birortalaringiz g'oyitdan keladigan bo'lsa, g'oyitning lug'aviy ma'nosi bir munhaqiz, chuqurlik joy. Chunki ilgarigi davrlarda ana shu uzoq yerlarga ketilib, shunaqa chuqurlik joylarda kishilar hojatlarini o'tishar edi. Shuning uchun buni g'oyit deb, mana tahorat deb hozir tahoratdan kelsanglar, tahoratxonadan keladigan bo'lsanglar deb turib bayon qilinadi mana. Agar sizlar tahoratdan keladigan bo'lsanglar, ya'ni Huval makanul ma'ad li qada'il haja deb tafsir qildilar. Hojatlarni o'tagani tayyorlab qo'yilgan o'rin. Tahoratxonalardan qaytsanglar, avlambastumun nisa ayollar bilan birga bo'ladigan bo'lsanglar, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Suv topolmasanglar shunaqa holatlarda. Suv yo'q bo'ladigan bo'lsa, namozga tahorat qiladigan suv yo'q bo'ladigan bo'lsa, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pokiza tuproqqa tayammum qilasizlar deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu islom dinida boshqa dinlardan fazillik bo'lganligini marhamat etib bayon qiladilarki, yer betini menga masjid qilindi dedilar. Boshqa dinlardan mana bizni islomni fazilatlik bo'lishligi yer betini mening uchun va hamda ummatlarim uchun masjid qilib berildi dedilar. Va hamda yana bir fazilat, ana shu yerdagi bo'ladigan toza tuproqni tahorat suvini qatorida qilib Alloh subhanahu va taolo ruxsat qilib berdi. Suv topilmay qolgan holatlarda deb janob Rasululloh marhamat etadilar. Ana shuning uchun kishilar suv topishonmi fiqhiy masalalarda buni bayon qilib eshittirilgan. Suv topilolmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, albatta tayammum qilib namozni ado etilishlik kerak. Namozni ado etilishlik juda ham hayotda zarur ekanligini shu ko'rsatadiki, kishi junub bo'lsa ham, men junub edim, endi namozni o'qimay turaman, suv yo'q demasdan, albatta tayammum qilib bo'lsa ham, Alloh buyurgan farzni ado etishliklari shart bo'ladi. Suv zarar qiladigan kishilarda ba'zi bir kasalliklar paydo bo'lishligi mumkin. Suv ishlatishadigan bo'lsalar, kasalliklari ziyodlashadi. Shariat mana shularga ham ruxsat beradiki, tayammum qilib Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlarni ado etishadilar. Mana tayammumning kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda bayon qilyapti. Famsahu bi wujuhikum va aydikum innalloha kana afuvan g'afura. Sizlar ana shu pokiza tuproqqa zarb qilib, buni fiqh kitoblarda hadislar bilan bayon qilinadi. Toza tuproqni bir zarb qilib yuzlariga surtadilar va hamda qo'llarini tirsaklari bilan qo'shib turib qo'llariga surtadilar. Niyat mana tahorat qilishlik niyatlari bo'ladigan bo'lsa, tahoratga ana shunday kayfiyat kifoya qiladi. G'usl qilishlik agar niyatlari bo'ladigan bo'lsa, shu tayammum bilan g'uslni niyat qilib turib tayammum qiladigan bo'lsalar ham ana shunday kayfiyatda tayammum qiladilar. Xuddi tahoratniki qanday bo'ladigan bo'lsa, bir zarb urib tuproqqa, toza tuproqqa yoyinki chang chiqadigan bir shalchami qandaydir narsalari bor bo'lsa, changi ko'tariladigan bo'lsa bo'ldi. Ana shunga bir zarb qilib qo'llarini qoqib tashlab, yuzlariga shunday surtadilar. Keyin qo'llarini mana tirsaklarigacha, bu qo'llarini ham tirsaklarigacha surtidilar. Niyatlarda tahorat bo'lsa tahoratga o'tadi. Janobatdan g'usl niyat bo'ladigan bo'lsa, ana shu g'uslni o'rniga o'tadi. Shariatda mana Alloh subhanahu va taolo shunday bir yengillik, erkinlikni bayon qilyapti. Bu yengillik, erkinlikni ostidan mana shu oyatlardan yana shunday musulmonlar xulosa olishliklari kerakki, hayotda namozni tark qilishlikka hech qanaqa yo'l yo'q. Hech qanaqa yo'l yo'q. Hatto kishi junub bo'lib qoladigan bo'lsa, suv topolmaydigan bo'lsa, yoyinki suv ishlatadigan bo'lsa, ana shu zarar qiladigan bo'lsa, junub holatda mana tayammum qilgandan keyin junub holati ketadi. Bevosita namozni ado etishligi shart. Namozni tark etishlikka shariatda hech qanaqa ruxsat yo'q. Hatto kishilar yotib qolgan holatda ham mana o'tgan tafsirlarda bayon qilib berildi. Yotgan holatlarda ham namozni ado etishadilar. Men kasalman, endi sajda qilolmayapman demasdan, imo ishora bilan ham namozni ado etilishligini aytilindi. Oyatni xotimasida Parvardigor shunday bayon qiladiki, innalloha kana afuvan g'afura. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir mehribon zot, kechiruvchi zot. Kishilarning hayotlarida mana shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni bergan ruxsatidan shunday ko'ngillari to'q xotirjamchilik bilan ana shuni iste'mol qilib ishlatmoqlari kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo kechiruvchi afuv zotdir. Va hamda o'zini g'afurlik sifatini Alloh subhanahu va taolo bu oyatni xotimasida bayon qilyapti. Sadaqallohul azim, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni haq yo'ldan adashtirmasin. Eshitgan narsalarimizga amal qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Bugün bana hamamımız şurada, köpçülüklerimiz, otohallarımız, yaşlarımız, bana şu masjidini hizmetlerine pise beylillah amal kılıp hizmet kılıştılar. Otohallarımız yaşlarımızdan cüda köp kursan buldular. Yaşlarımız kekse otohallarımızı bu İslam için, bana şu din için, masjidimiz için kılgan hizmetlerden kursan buluştular. Bana şu amellerini, hammasını Allah subhanahu ve ta'ala şahit kurup durdu. Bu cemaat bir yana dua kılıyık. Allah subhanahu ve ta'ala bu kılgan hizmetlerini, semeresini Allah subhanahu ve ta'ala uzunu huzuru da bilsin. Bana şu yaşlarımızı yana din için, İslam için ihlas bilen kılıyakken amellerini Allah subhanahu ve ta'ala ziyat kılsın. Kalplerine kalbi selim ata kılsın. Keksi atakallarımızı hem fise billah bana şu kılgan hizmetlerini, semeresini Allah subhanahu ve ta'ala kıyamette, ahirette uzunu huzuru da nasip etsin. Bir rahmetke ya erhamer rahimin.
Bitem. Sonra her gün masaya çıkıp aldı, iştip olaylık. Bu cünüp bölgende tayammım, kaç vakit geçip kip ayakları şunu rahat verseler.
Ana şu tayammum, bitti kılıngan tayammum, su topladığın derece geçe kifaya kıladı. Kişi tayammum kılıp, namazını ada etkenden kiyin su topulasa, yoyinki keser adam su istemak kılıçlıkke kadir buladığın buysa, ana şu tayammumu sınadı. Derrevde gusul kılıç gerek, yoyinki su to taharat yok adam tayammum kılıçken buysa, taharat kılıp, namazını ada etiş gerek. Avval yukugan namazlarını iade kılmaydı, kaytarmaydı. Ana şu su topulunmaydıgan bo'lsa, albatta bitta kılıngan tayammum, ikkita üçte namazga albatta yetip kifaya kılavırdı. Kançagacha taharatı, taharatını hükmüde bo'ladi. Su topulsa albatta şu sınadı. Yoyinki kasal adam su istemal kılıçlikke kadir bo'lgan paytda şu tayammum sınıp bekar bo'ladi xolos. Bir biraderimiz erkenler şu kişinin hakkılarına hem bir daha kılıyorduk. Köpçülük biraderlerimizi ihsan kılıçtılar. Allah subhanahu ve ta'ala kılgen ihsanlarını uzunu huzuru da kabul eylesin. Allah subhanahu ve ta'ala hammalarımızga kalbi salimat aksın. Bir rahmetle ya Allah. Amin. Allah subhanahu ve ta'ala hammamızı doğru yoldan eleştirmesin. Bir rahmetle.